ማከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ድህርናይ 8 አዋርሕ አኼባ ከምዘካየደ አብዘው ጾናይ ጽሑፍ ዜና አፍሊጡ። ህወሓት አብዘካየዶ አኼባ እትውድብን መንግስቲ ትክልልን ክጠናኸሩ ግደነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ኣመስኪኑ። ህወሓት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ መመዳዊ ይፍለጥ። ሙልጌታ ጽውሃ ሓፂር ጸብጻብ ሊኹን ኣሎ።
ማከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት አርቢ 30 ሐምለ 2013 ዓመተ ምህረት አብዘውጾ ናይ ጽሑፍ ዜና ድሕሪ 8 ዋርሕ ንፈለማኣዋን አኼባ ከምዘካይደን ዋናዊ ጉዳት ጠሚቱ ድማ ከምዝገምገመ ፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ መስደመም ቅያ ፈጺሙ እዩ ዝበለ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብን መንግስቲ ትክልልን ጠንኪሮም ንክወፁ ልዑል ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ድማ ምስጋና ኣቕሪቡ። አባላት ዲያስፖራ ተጋሩ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ንክርከብ ልዑል ግደ ነይርዎም ዝበለ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ እዚ ድማ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ ኢሉ። እቲ ኮሚቴ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሑን ትግራይ ተዓዊታን ክትወፅእ መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ክምስገኑ ድማ ይግባእ ብምባል ገሊጹ። ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነ እቲ ዓወት ዝተማልአ ክኸውንን ልዑላውነት ትግራይ ክረጋገፅን ቀጻሊ ስግኣት ዘይፍጠረሉ ኩነታት ክመቻቸውን ድማ ክሰርሕ እየ ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህወሓት ብኣሸባርነት ዝሰየሞ እንትኸውን ኣመራርሑ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ብገበን ግብሪ ራዕዲ ተኸሲሶም ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ ህወሓት ኣብ መዋሰኒ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ነገር ይፅሕትረሎ ብምባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተኸሲሶ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።